Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Co jsi říkal? Ale nic. Zase chce mi tu drát.
Čelisti Radio Wave. Dobrý večer. Aleš Stuchlý, Tomáš Stejskal, Antonín Tesař. Začínáme. Čau, Tondo.
Krásný dobrý večer.
Čau, Tomáši.
Dobrý večer.
Co říkáte na to, že ty plíce hořej? Strašně,
no, jediná naděje na tom světě vlastně.
Jediná. Tondo, co tvoje plíce taky hořej? Začal kouřit, přiznej se.
Pořád, hele. Mě už ty plíce jenom hořej.
Jenom hořej. Víte, přestal jít internet, tak trošku seš z toho malinko rozhozený.
No, mě přestal jít internet tady
teď
ve studiu.
Teď mám plíce, že skořeli, no. Všechno si
bortí. Bez těch plic teda ten internet prostě vůbec nejde.
Musíš to rozdejchat, nedá se nic dělat. Na úvod sociopat, samozřejmě pušatý, beat od Kanye Westa, ledový minimal, tak jak to máme rádi, a tvrdě veřejnoprávní, samozřejmě lyrics, jako vždycky. Dneska to ostatně povedem v této linii. ASAP Rocky Clipping, JPEG Mafia, Cupcake, Young Tak mají nové tracky, naše oblíbená sestava a všechny stojí za to. A jinak si budeme dneska tradičně povídat, kromě toho, že zválcujeme pár trailerů a pseudotrailerů, nikdo neumřel, tak budeme mluvit o takové ruské fabrice, proto tady máme track Babuška Boy a ASAP Rockyho. Na Aně.
Tam jsou zase matriošky,
tam jsou
matriošky,
a to se podívá Tomáš. No a pár dalších věcí. Tondo, prosím tě, otevři to něčím pěkným. Viděl jsi teaser na Breaking Bad movie?
Viděl a nic jsem z toho, není z toho nic poznat.
Jeho jméno El Camino.
Je tam nějaký pán, no, který říká, že prostě...
Může být kdekoliv.
Že neví prostě.
Na jihu, na severu, v Mexiku, kdekoliv.
No tak nám aspoň řekni, co můžeme čekat. Bude tam kdo? Bude tam Walter White, nevíme.
Walter White tam asi nebude, vzhledem k tomu, že se to má odehrávat po Breaking Bad a má se to zaměřit na Jesseho Pinkmana a úplně nevím, jestli teda Walter White rozchodí to, co se mu stane na konci.
Spíš se to bude, tak asi jenom ve flashbackích se spekuluje, že jsem Pinkman na závěr seriálu odjíždí právě v autě, který se jmenuje El Camino. No a víc nevíme, ne?
A není to s ním, nevypadá to s ním úplně dobře.
Úplně dobře.
Netváří se úplně happy.
Co je docela zajímavé je, že to natáčení proběhlo hodně v tichosti. Nikdo o tom nevěděl, což je poměrně tradiční.
No oni vlastně všechny ty zprávy, které k tomu byly, tak prosákly tak jako mimochodem. Vlastně ten původní zdroj, od kterého to vzali všechny ty filmové weby, tak byl prostě jako deník, který vychází v tom Albuquerque a který tam jako oznamoval, jo, že teda tam nějaký filmaři natáčejí prostě pokračování Breaking Bad a že tam asi bude nějaká práce pro nějaký místní lidi.
Já bych tu práci dělal.
Takže
já bych v podstatě dělal.
Nechtěl dělat nic jiného, než v podstatě pomáhat v natáčení filmu z Breaking Bad.
Viděl jsi nějaký trailer, Tomáku? Neviděl, viď?
Já jsem viděl Laundromat, no.
Jo,
to je takovej ten
Steven
film
Soderbergh,
s tím prasátkem na plagátu.
A už tam je to prase, kdo to je?
Já nevím, no. Píšu tam Meryl Streepová a ještě několik dalších herců, ale to prase, přátelé, má na sobě opálené bikiny, takže to opálený prase bikini musí být nějaká paní, takže by to prase byla Meryl Streepová, no, kdo ví, v Benátkách se to brzy dozví a na Netflixu pak my všichni.
No. No,
podle mě to prase je Martin Scorsese.
Prostě. To se hnedka dostane, ale ještě než dáš ten oslý mustek, jsem chtěl říct, že ten trailer je poměrně překvapivý. Protože tam se bourají čtvrté zdi, je to hodně komediálně, až lehce slapstickově pojatý. Divočina, kterou jsme úplně nečekali, byť Soderbergh je samozřejmě žánrový všežravec.
Jo,
no. No ne, tak je to jako zároveň, že jo, překvapení po těch jeho iPhoneových filmech, které jsou poměrně jako small scale věci, jako využívají chytře ty technologie, a tady je to zas trošku jako bigger picture, velký stars, jako
zdůrazňuje se,
že je to od režiséra prostě Dannyho parťáku a vlastně to jako trochu tím jako tónem, tím hrou s nějakým žánrem a s komedií připomíná třeba ty Dannyho parťáky.
Hraje tam asi 12 Ačkových hvězd v malých rolích.
Evidentně. Zároveň další film, který se tam v tom traileru připomíná, taky Informátor, což je takový jako
stejný člověk. No.
Ano, no, právě z tohohle důvodu, což je takový lehce zapadlej Soderbergův film, který ale je vlastně dost pozoruhodnej. Je to vlastně celý postavený na tom, že udělá z Matta Damona v tom filmu totálně odpudivou bytost.
Je odporný.
A mě to teda bavilo.
Mě moc ne, jsem to bezalý. No ale vidíme, jak nás bude bavit Irishman, protože to je
dlouho nás bude bavit.
Strašně dlouho, bude to v jedný hospodě celý. Zapomeňte na 8 hrozných, tohle bude, kolik to bude?
210 hrozných minut.
To je fakt strašný.
V podstatě binge-watching bez možnosti dávkovat si to po epizodách.
3,5 hodiny, to už je trošku jako cufíl teda z mýho pohledu.
Ale zároveň IndieWire podnikl podnikl takovou sondu do stopáží Scorseseho filmu a
odhalil analýzu.
Komparativní analýzu a zjistil teda velmi nepěknou věc, že Scorseseho filmy se zásadně pohybují hodně vysoko nad hranicí 77 minut, což je pro mě teda naprosto nepřijatelné.
Tady jsme v podstatě na trojnásobku, Tondo, bych rád připomněl, jo, což už opravdu zavání teda průšvihem. Navíc se ty filmy prodlužují nesmyslně, tak ta senilita postupuje. Podle mě, čím méně má člověk co říct, tím díl ty filmy trvají. Trošku mám pocit, že tak bude, no. Ale tak bych přijímal.
Jako Vlk z Wall Street taky nebyl úplně nejkratší a byla to parádní jízda. No, takže jo. kdo ví, já mu fandím.
Tak jo, to má vždycky do toho, nám to zkazí, ten příval toho negativismu, je příliš hodný zase dneska. Měl pivečko před tím.
Ale jo.
No, tak to je správný. No, co dál tam máme? Co?
Já už nevím. Mně se podařilo restartovat počítač teďka po dlouhý době.
Vynikající, já jsem myslel, že těch hitů...
Což se snažím jednu věc, co jsem tady.
Mě dost zaujal trailer na novýho Noaha Baumbacha, Marriage Story, takový jako...
Ten dvojtrailer, myslíš? No,
ten dvojtrailer, jako stejná písnička, jako dvě pohádky v jednom. Přišlo mi to jako... Po Mayerovi stories, tady máme nějakou jinou story. Já jsem na to zvědavý.
Je to film, který mě hodně zajímá. Adam Driver, Scarlett Johansson je fantastický casting. Možná jsem z toho byl trošku rozpačitý. Měl jsem pocit, že Scarlett Johansson tam jako příliš hraje. Je to takovej ten prostě jako to mid-cultový herectví. Nevím, jestli si to úplně sedlo. Přitom Baumbach pracuje s hercema fantasticky. Víme, jak třeba když si zmínil Mayerovi stories, přinutil opravdu hrát lidi, jako je Adam Sandler, a to myslím opravdu jako poklonu. Adam Driver hraje skvěle vždycky. Nebyl jsem si tam tím úplně jistý. Působilo to možná lehce genericky.
Mně se zdálo, že se tam s tím jako bude nějak pracovat. Ale těch pár záběrů nemůžem věštit, že jo? Jako těžko říct, nevadilo mi.
Veselá podívaná to úplně nebude, to už je teď jasný. Tondo, co počítač? Jak to
počítač
vypadá?
Počítač, hele, naskakuje, ale velmi pomalu. Já mám pocit, že...
A co ty animáky?
Já mám pocit, že umírá. I lost my body, no.
To je nějaký lék proti něčemu? Klapin? Ne? Jak se to jmenuje?
Já právě potřebuji počítač, protože já si nepamatuju jména.
Já mám totiž takový
problém, že zapomínám jména. Notoricky. Takže prostě od toho člověka jsem viděl...
Ztrácíš tělo taky.
Viděl jsem od něj několik krátkých filmů a několik videoklipů a všechny vypadají hodně zajímavě a film I Lost My Body, který měl premiéru v Cannes, kde ho koupil Netflix a na podzim nás s ním obšťastní, tak vypadá teda jako velmi zajímavě. Vítek Šmarc, který ho v těch Cannes viděl, tak tomu dává velký palec nahoru.
Velký dobrý
prostě. A zatím teda ty ukázky, které jsou z toho zveřejněné, tak to vypadá, že to bude jeden velký handjob prostě. Aha. Je to film o ruce, která je jako odpáraná od těla toho svého majitele a snaží se k němu najít cestu zpátky přes různý vlastně realistický lokace. Tam jeden z těch ukázek je v metru a vypadá to celý jako velmi tak jako seriálně poeticky, což je nálada, kterou ten režisér umí velmi dobře v těch svých krátkých animovaných filmech a klipech. Takže velké těšení za mě.
Na to trochu ten trailer, co jsem viděl, tak působilo vlastně tak jako zvláštně posmutněle, jako trochu jako některý
melancholický
indie
to bude animačka
na mi to připomnělo jako tou náladou, ne snad nutně stylem animace.
Jo, je to kreslená animace a to anime to trochu připomíná, byť teda ne takový to klasický vlastně velkooký anime,
no, jasně, říkám,
ale spíš takový
věci,
ty, takový ty vlastně.
Už to utínám tu nerdí debatu, ještě jsme chtěli probírat ten podzim na Netflixu, že jo, je tam ten Klaus, což je teda...
Václav Klaus,
bude to
taky anime.
Bude to profil mladšího nebo staršího?
Já doufám, že obou, jakože první sezóna o starším a druhou bych si představoval o mladší.
No, doufám, že oba zkazejí Vánoce.
A doufám, že to bude hodně anime, teda. Tady bych si fakt představoval ty velký oči. Takovou tu, ten historický...
Lehce pokřivená animace.
Vždycky.
Jo.
Dobře, no. A ty dva papežové?
Ty dva papežové, no, tak...
To jsou který teda? Kdo to je?
To je Malkovič.
Pop, no.
A Jude Law, no.
Jude Law, viď. No, tak...
A jeden z nich je na pláži. Mm-hmm. Je to taková sorrentinovská prostě taková ta hambatá vlastně záležitost, no, a proti němu... Jako já nevím, no, ten trailer je takovej, že vlastně... Nevím, jestli se na to mám těšit.
To věci,
ne.
Se
to jsem neviděl, dočkám, ale Eddie Murphy v Blaxploitáku jsem viděl ještě. Byl to Eddie Murphy?
Je to Eddie Murphy, no. My Name is Dolemite.
To vypadá docela zábavně.
To bude no, hlavně jako velmi, velmi fascinující je ta osobnost toho Dolemita.
To odehrává v Dolomitech teda, jo? Celý.
Jo, odehrává se to v Dolomitech. Václav Klaus starší, mladší, oba hraje Eddie Murphy. A bude to na Netflixu na podzim.
Prosím vás, přátelé, napište nám teďka hned na adresu antonin.tesar@videa.com, co jste si vzali z tohoto vstupu a čemu přesně věříte a čemu méně. Mě by to moc zajímalo. A kluky myslím taky rozhodně. A nejen je. Jdeme radši na JPEG Mafia. Jesus forgive me, I'm a tot. Jo? Říká Tomáš.
Opuste nám, no.
Za chvilku, prosím vás.
Život je nádherný. Foj.
Ty plíce, nebo.
Ty plíce, hoře.
Pray you get comfy in your disguise. Pray for my thoughts on the other side. For real, amen.
Praise the motherfucking Lord. No, tak jo. Tak si to pro sebe tohle.
Hezký závěr.
Jesus forgive me, I'm a thought. Nová deska JPEG Mafia je za dveřmi. Těším se na to. Za dveřmi je taky Petr Kolečko.
Doufám, že mu taky odpustí. No.
Určitě. Dostaneš cez prsty, ale pořádně dneska teďka.
Já musím říct, že Petr Kolečko sám sobě poměrně vydatně vydělil, nadělil přes prsty, což je název jeho nové romantické komedie, nazvěme to tak. Ono to ničím takovým má být. A Kolečko je, že jo, zkušený scénárista, zároveň debutující režisér, autor povedených seriálů jako Okresní přebor a Most a nepovedené komedie 50. A této má rozhodně blíže než těm jeho seriálům, protože se tady naplno ukazuje fakt, že ten Kolečko má především cit pro jako drsné, vypointované vtipy a už méně vlastně pro cokoliv ostatní. A ty seriály vznikaly v tandemu s Janem Prušinovským, který právě ty vtipy obal těmi postavami, těmi uvěřitelnými situacemi, uvěřitelným sociálním zázemím. A Kolečko vlastně, on se pokouší nějakým způsobem, minimálně to takhle prezentuje, o film, který je, když ne autobiografický, tak jeho hlavní hrdina, což skutečně není ani jedna z těch dívek beach volejbalistek, které jsou protagonistkami, ale je to postarší chlápek Hruda v podání Jiřího Langmajera, který jim přijde poradit, jak naložit se svými sportovními intimními životy. Tak to má být jakýsi předobraz jeho samého, dle jeho slov, že on jak říká, že on se trochu choval jako hovado, ale život dává druhé šance. A takový je i tady ten náš Ruda.
Ty jsi takový coach trošku teda, jo? Z toho.
No. Je to ten jako typický pohled české romantické komedie, kde je sice spousta žen, ale neustále jim v jejich životě radí muži, co a jak se sebou naložit.
To je hezký.
Tady vlastně je to až jako pozoruhodné v tom, že ten film se pokouší být laskavý. Není to sice taková ta svěrákovská laskavost, ale ten prostě obtloustlý chlapík v tílku, co sedí v křesílku na kurtu, kde dívky trénují, tak to je prostě prototyp takového toho malého českého hovada, ale zároveň je to prototyp nového hrdiny romantické komedie, nazvíme ho pracovně Laskavé hovado. A opravdu ten film je obludný v tom, jak se pokouší vlastně trochu podobně jako takový ten, jako z jiné strany sentimentální, laskavý, svěrákovský kýč, jako legitimizovat ty jako špatné lidské stránky, ukazovat v nich jako něco takového hezkého, přijatelného. Takže tohle je
důležitý,
méně jako svěrákovské noblesti, více takového toho buranství a jadrného chování, ale vlastně jako v tom je ten film v úvozovkách nejkouzelnější, jak se snaží vlastně prezentovat toho Langmajera jako takového sice chybujícího chlapíka, jehož největší předností je ta, kterou lze měřit v centimetrech, abych tak řekl, jak se v jedné scéně ukáže. Ale s tou on si vlastně vystačí, no, přeneseně řečeno. A k tomu se připisují všechny ty jako neduhy toho rázu, že Petr Kolečko není úplně dobrý režisér. A
co se chtěl zeptat, na debit, jestli co odkoukal teda?
Právě problém
při Bajkerech?
No, ani od Hřebejka, ani od Prušinovského příliš mnoho ne. No vlastně přesto, že jako jeho hlavní prioritou je vtip a tomu je často podřízena logika další jiné věci, tak vlastně ten vtip, který na papíře umí nějak vypointovat, no, proto opravdu má dar pro takový ten hovadný, ale to může být nějakým jako směru i pochvala vtip, tak on ho tady nedokáže dotáhnout tou režií nebo tím vedením herců, jako se to daří třeba Prušinovskému. A ty vtipy naopak jako často přebíjí logiku, prostě musí tam udělat vtípek na to, že nějaká žena úplně hloupá, neví, co je to somatotyp a později řekne, tak že je to studentka z teologické fakulty, což vůbec nedává smysl, jo, prostě proč by, jo, teď jako člověk začne přemýšlet takovýma těma věcma, je to nějaký vtip na druhou, nebo je to jenom prostě na to kašlu a dělám hloupý vtipy a takhle ta komedie je postavená celá, nemá to vůbec žádný timing, on opravdu není režisér, vleče se to a vlastně nejhorší na tom je, že jakoby na plátně nejdéle času ukazuje opravdu ty dvě protagonistky a ukáže jako ženy, jejichž partneři jsou jako karikatury mužů. Vojtěch Dyk na jedné straně, Prachař na té druhé, a pak může Langmeier se ukázat jako ten vlastně jako lepší člověk, ten, který není karikaturou, no, ale jako...
A v čem jsou karikatury?
No, jako jeden je prostě karikatura sportovce, Vojtěch Dyk je takový ten jako super sportovec, jako talentovaný, ale zároveň si z něj dělají srandu jako z nějakých celebritek. Ale vlastně nejhorší na tom je, že pak přesně i tenhle člověk, kterého jako od začátku trochu odepisují, přijde na konci a radí těm ženám, jak prostě hrát, jak se chovat. Jo, takže je to vlastně taková jako ta představa toho muže o tom, jak by se měly ženy chovat, která je ale vydávaná za to, že to je střed mužského a ženského vnímání světa a není. No. To není to o těch silných ženách, které jsou silné jako chvílemi na oko, když jsou možná sami mezi sebou, ale pak vždycky přijde ten jako pán tvorstva a vyřeší ty věci za ně.
Tak jsem rád, že
doporučuji opravdu.
Český film je zamrzlý tam, kde přes prsty, tam, kde vždycky
byl. To, pokud máte rádi fóry, v níž figurují slova whisky a pisky v trochu jiném kontextu, než té milé písničce, tak...
hezky jsi to uzavřel, Tomáš.
Tak tohle je vaše parka.
Děkujeme ti za komplexní vhled. Tomáš, chtěl by se něco zeptat, Tomáše. Nebo ti to stačilo takovýhle tenhle ten jako průlet?
Jestli by mi nemohl pan Langmeier taky přijít občas poradit.
Jo, to vidíš, a to je dobrý. To musíme směrovat teda asi jinam. Tak pokud nás poslouchá, tak by samozřejmě bych ho vyzval a my si zase jako poradit necháme. Jo? Já už jsem ve fázi, kdy si poradit nechám poměrně. Dřív se mi nechtělo, teď už jo.
Já bych ho potřeboval.
Přesně tak.
Myslím, že ti chybí jeden orgán, ke kterým by mohl pan Langmeier pracovat. No? Protože to je jeho tajná zbraň.
Jo, takhle. A ten mi chybí. Přátelé, tak přeberte si to, jak chcete. My to asi zatípneme, ne? Jste pro roky Babuška Boj a za chvilku už Ruská fabrika.
Je Babuška Boj, ten nám má.
Je strašný. Myslím, že kromě hrdinů filmu Midsommar měl málo kdo tak mizerný švédský léto jako Jste roky. Ani Trump nezabral. Posloucháte Čelisti Radio Wave. Papa. Babuška Boy, ASAP Rocky, který trošku tematizuje ten svůj pobyt ve švédském jailu. Zároveň, když jsem byl o těch prasátkách u toho Landromatu, toho plagátu s Meryl Streepovou, tady ten klip na to písně taky plný krásných šťavletých prasátek a lidských uzenin. Voňavé prasata, zřejmě jedna z lepších stránek facebookových, už dlouho mlčí, nevadí. Bude mlčet Tomáš, malinko. Ukaž, jak mlčíš. No, ale ty umíš mlčet, člověče. Když chceš, ty umíš mlčet. A rozmluví se Tonda se mnou trošku. Rozhulíme fabriku. Ty Bíku. Režisér a scenárista Jurij Bykov je podepsán pod snímkem Fabrika, kterýho se chopila Wild Bunch. Film, který byl veden loni v Torontu docela s úspěchem a který vstoupil do francouzské distribuce a tak dále. Musím uznat, že ten film je hodně kompetentně natočený. Přistupoval jsem k tomu, když jsem viděl, že kameru dělal Vladimír Ušakov, tak jsem k tomu přistoupil chce jako s despektem, ale vlastně ten film něčem docela přesvědčil. Co tebe, Tondo?
Jo, je to příjemné. Je to takový zabíčený film. No. Jurij Bykov. Já teda jsem neviděl žádný z jeho předchozích filmů, ale on už má vlastně reputaci z těch předchozích svých děl jako tvůrce, který točí taková komorní dramata, velmi vyhrocená na hraně nějakých kriminálních žánrů. A zároveň vlastně ty filmy se vždycky velice ostře, kriticky, zabíčeně vyjadřují k současným ruským poměrům, což je sympatické.
No dupou, hodně dupou.
A nejinak je tomu i tady v tom filmu.
Já bych se chtěl zeptat, hraje tam píseň Franty Sahuly Vrazi mistra Podbuchar Zapálíme fabriku?
No bohužel ne, ale je to mrzutý. Měla by tam zaznít, protože jinak ten sound design jako kopíruje práci Hildur Gunnadottir a to opravdu doslovně, takový ten motiv, jo, který známe, přátelé. To dneska už odmí opravdu každý, jo. Sicario, Černobyl, prostě, no, je to takový hodně obsaný. Ty ambice toho filmu nejsou nějaký jako monstrózní. Je to film, který se odehrává na předměstí ruského maloměsta, kde je taková rozpadlá průmyslová jako budova, no a chlapci přijdou o práci, jo, a ten oligarcha, který tomu jako šéfuje, který má omotán prostě jako celý aparát kolem prstu, tak ten je teda zajmut. Zároveň...
No, chlapce nenapadne. Respektive takhle, jednoho z jejich spolupracovníků z těch dělňasů, který už jako od pohledu vypadá, že má za sebou nějaký nepříjemný vojenský střetnutí.
Má jedno oko jenom, no, jako Tonda.
Má jedno oko prostě a má prostřílený trup.
Kyklop mstitel.
Takže toho napadne, jak jako řešit prostě jako
krizi.
Velmi prekérní finanční situaci, tak jak jinak, než že unesete svého šéfa a požadujete výkupné.
většinou času
tam jsem... z Vejvu, tak já to já taky udělám.
100% a možná i dřív, ale chceme tím říct, že ten film se odehrává opravdu většinu času v továrně, už ta úvodní montáž nás připravil, že to bude hodně jako železitý, že to bude hodně kovový ten film. Hodně tmavý teda jo, zároveň, ale poměrně obratně teda natočený, nastřihaný. Ten film má ambici být jako divácký a zároveň k tý jako žánrový omáčce k tomu krimi dramatu, řekněme, přidat nějaký jako thrillerový prvky a zároveň nějakou výpověď opravdu skutečný ruský současný realitě a možná jako systému prohnilým jako takovým. Neříkám, že o tom říká něco nového extra nebo něco, co jsme v životě neslyšeli, ale v několika scénách, hlavně v závěru, řekněme, umí být poměrně výmluvný. Co ty myslíš?
No, já myslím, že to je vlastně takový ten dobrý příklad toho, jak se dá dělat vlastně nízkonákladový film, který má pár protagonistů, má jednu hodně tmavou hlavní lokaci a vlastně pracuje s nějakým klaustrofobním pocitem, dokáže vlastně, je to teda thriller, ty kritici, kteří na rozdíl ode mě viděli předchozí filmy Jurie Bykova, tak říkají, že je tohleto, že tohleto je ještě daleko víc žánrovější než ty jeho předchozí filmy, zároveň velmi jako nenásilně se mu tam daří do toho dostat právě takovou jako výpověď o současném Rusku, která ale vlastně není nějak jako super detailní, je to jenom jako prostě taková to, takový to žehrání na to, že opravdu ty oligarchové tam
korupce,
jsou všemocní.
Všude přítomná.
A ten systém je takový zdravě prokorumpovaný.
A zároveň tam ten existenciální prostý masitej podton, prasečí, jsme se u toho. A sice, že vlastně tam určitá životní bezvýchodnost, něco, co ruský filmy mají vždycky zamčeně ve svých životech a není z nich žádná cesta. Je tam taková jako rádoby výmluvná, pro mě až příliš doslovná montáž z těch jako domů, bytů a životů těch jednotlivých hrdinů. Jednomu umírá manželka, chodí na chemoterapie, ten jeden celý film prokašle. Jo, je to tak ta tíživá sociální realita. Místo takové výmluvnosti se to stává taková karikatura trošičku, ale řekněme, že to nikdy nepřijde úplně na hranici nějakého nevkusu.
Co mi tam přišlo taky jako hodně dobře zvládnutý, tak je práce s nějakýma dějovýma zvratama, s nějakou nejistotou, že vlastně dlouho nevíte, jak na čem vlastně, s kterou z těch postav jste, jak se ta situace bude vyvíjet.
Ten si drží poměrně dobře.
Daří se mu vlastně jako překvapovat nějakýma posunama od toho děje.
Nechal tam tu vějičku, kdo zavolal policii, závěru.
To by mě taky zajímalo vždycky. Taky vždycky večer říkám, když přijedou.
Hele, volám Benga, okamžitě, vždycky si říkám, kdo to byl.
Takže prostě je to solidní, malý prostě žánrový film, který prostě, když už jste viděli ty nějaké peckoznější tituly z té kino nabídky, tak tohleto vás určitě neurazí.
Zároveň specificky, že to přichází prostě z Ruska, není to kinematografie, která by se vyskytovala v distribuci nějak strašně často, s tou žánrovou kinematografií se jako v kinech extra nesetkáváme. Tohle, abych se vrátil k tomu vodnímu slovu, poměrně kompetentní jako ukázka. Nepřekvapuje mě, že ten film se objevil na nějakých divácky pojatějších festivalech, jako je Toronto. Ten potenciál tam rozhodně je, byť bych neměl tendenci to vyzdvihovat, jako zas, že by se to mělo zjevit na nějaký z těch třeba áčkových evropských festivalů. Až takhle daleko ty ambice úplně nejdou. Ale Jurij Bykov je jméno, který pokud vidím, jako že
Bykov, má nějaký další, to se dobře zapamatoval.
Ty Bíku skutečně a podíval bych se na to. Jo? Tomáši, podíváš se na to? Asi ne, viď?
Já se to kouknu. Jo? Já jsem se koukal na ty fotky.
Mě zajímá, kdy se na to koukneš.
Mě vlastně zaujalo, že když jsem se koukal na
zmenšený
obrázek těch fotek, tak jsem viděl opravdu 5 tmavých fleků a pak koukám a ono to má docela barvičky a atmosféru už nějaký, z těch jako,
no, jistě.
Screenshotů. No.
Úplně, jako halloweenskou atmosféru to má, jo, pozor. Aha. Tato, kdo se tady těší na Halloween, Tondo?
Já moc, já se těším na Halloween každý rok. A letos se taky těším.
Ještě víc.
A to má, jak se taky se těšíš, to bude dobrý, no. To bude dobrý letos. Clipping, přátelé, skladba Nothing is Safe, to podepisuju, a jejich nové album bude právě inspirováno Johnem Carpenterem a jeho motivy, tak si to užijeme těch 5 minut, jo?
To je úplně v pořádku.
No, úplně, ale šmarja. Ten má to fabriku, máte ten
zapálit zvuky.
Carpenterova fabrika, no, na zvuky. Dobrý večer.
To je ten Carpenter.
Pořád.
Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu. Žena je zástupkyní krásy.
Co spojuje erotiku a umění?
Úplně všechno.
Co spojuje erotiku a umění?
Úplně všechno.
No Tomáku, ahoj.
Ahoj.
No zdar. Chtěl jsem se zeptat, co teda podle tebe spojuje erotiku a umění v novém, vůbec v tvorbě Luca Bessona? Vím, že to je kontextuální obtížná otázka.
Já si myslím, že Luc Besson se ve svém snímku Anna hlavně ptá, co spojuje erotiku a smrť.
Erotiku a smrť. Aha.
Jeho protagonistka, modelka Saša Lus je skutečně zástupkyní krásy.
Holka jako Lus?
Holka jako Lus, ale je zástupkyní brutálního zabíjení, ano. Což jsme vůbec nečekali, ne. Ale kdybychom to náhodou opravdu vůbec nečekali, tak nás Luc Besson prvních takových třeba 20 minut klame tělem a tváří se, že ne, že je to opravdu ta žena, která je tak trochu obětí mužů, že je to ta dívka z Ruska, kde prodává matriošky, kterou si nějaký modelingový agent vyhlídne a přiveze jí do Paříže, do toho velkého světa.
To je Lucinduské, Lucindo Paris teda.
Je to no, ale pak jako zjistíme, že je všechno jinak. A pak asi ještě 60krát zjistíme, že je všechno jinak.
Opravdu?
Luc Besson dělá takový postmoderní remake brutální Nikity v úvozovkách řečeno, že vypráví,
řekněme, byl opravdu hezký ten, film ve své době.
Jasně, ale film, který právě nastartoval tyhle femme fatale thrillery a dal vlastně tu ženu do tohle akčního žánru a od té doby se to stále točí a on to teď tak trochu pohřbívá. No a vlastně v jádru je ta zápletka velice podobného rázu chudé ruské na heroinu či jiných látkách závislé děvče se pustí do nějaké vloupačky, která úplně nedopadne a dějí se kolem ní takové to samé špatné věci a pak dostane od tajných služeb druhou šanci. A pak se k těm tajným ruským službám připojí ještě západní tajné služby a ona je vlastně najednou uprostřed toho špionážního thrilleru. Takže tam vidíme ten základ té brutální Nikity a zároveň tu snahu o takový, no skoro bych se nebál říct sofistikovaný thriller, protože Luc Besson se asi snaží opravdu si hrát s těmi jako vyobrazeními té hlavní protagonistky, jak moc je jako obětí, jak moc je aktivní hrdinkou a neustále používá metodu o 3 měsíce dříve, o 3 měsíce později, vlastně. O 3 roky zpátky, o 3 roky později a má to v sobě cosi, čemu jsem dlouho nemohl přijít na jméno a pak v New York Times to popsali slovy demented charm,
dementní
šarm a to mi přišlo opravdu dokonalé, že já ten film nechci úplně odepsat, já jsem se jim opravdu nějakým jako zvláštním způsobem bavil, bavil jsem se takovým tím mixem toho Bčka a těch ambic.
Že to skáče, to vlastně sedí ale na většinu jeho filmu z poslední doby, Lucy prostě a Valerian, to přesně demented charm je přece něco, co by se dalo nalepit na většinu jeho jako filmu.
Určitě ano, a já jako víc než na to brutální Nikitu jsem si třeba vzpomněl na loňský snímek Rudá volavka, kde
který je ale Francis, jenom dementní, bych
Francis řekl. Lawrence mučí svoji jmenovkyni Jennifer Lawrence a ten film je právě taky, je to jako ruské prostředí a jako thriller z podobného světa, kdy ta hrdinka je vlastně, je to jako takový mix jako vážného dramatu o tom, jak je to v Rusku špatné a totálně exploatačního filmu.
To tady máme dneska něčem, celý díl, to je hrozný.
V něčem podobném se pohybuje ten Besson, akorát spíš než jako exploatace sem spředí to slovo, řekněme Bčko, nebo takový trochu cheesy televizní thriller. A on se jako pohybuje v tom prostoru jako přesně mezi, kdy se tím najednou se můžeme bavit a najednou se musí říkat, a tohle není tak chytré, jak si myslí, ale je to trošičku dementní.
Přichází tam nějaký režijní oživení, narážím na film Lucy, ve kterém ty sranda antilopí prostřehy, něco, čemu jsme se mohli smát a zároveň se to užívat.
Já bohužel musím jako říct, že jsem Lucy neviděl, no, takže já nemám tohle srovnání s tímhle jako film.
Spíše si je tam nějaký jako oživující
ranku,
prvek
režijní. Ale přijde mi právě, že jako z tohohle hlediska to, jako já ten film jsem viděl asi před týdnem, 10 dny a skoro se ho nepamatuju. Tam jsou dvě větší akční scény, z nich ta jedna restauraci, která není tou finální, je docela zajímavá, ale spíš jakože, ale dobré, není to nic jako z čeho by se Johna Wicka nebo z Atomic Blondy, nebo z takových těch jako filmů, kde opravdu ta akce člověku třeba zůstane v hlavě díl než samotný děj a jiné věci. No. Takže je to film, který možná až jako má až příliš negativní jako recenze v zahraničí, kde se na Rotten Tomatoes pohybuje kolem 30%. To si myslím, že v nějakém smyslu, ale to je jako typické pro filmy tohle typu, které jsou trochu cheesy,
dost typický pro
vlastně,
filmy Luca Bessona,
který vlastně jakoby
nemají americkém tisku, že jo,
ty prostě jako jasný kvality, ať už hollywoodský nebo umělecký, ale pohybují se trošku v těch brakových béčkových jiných žánrech.
A takže že mu tam nerozumí tomu Lukovi, já bych si býval řekl, že by si to mohli užít.
No. On jde trošku jako za hranu vždycky v těch filmech, no, že jako všechny ty jeho thrillery typu 96 hodin a tak jsou jakoby ironický do té míry, že mám pocit, že spousta těch amerických kritiků to nejsou schopní vlastně nějakým způsobem jako rozklíčovat.
Ale ironie je dobrý slovo, protože opravdu to jeho skákání o 3 měsíce zpátky, o 3 měsíce jako později, kdy on to takhle jako variuje totéž, akorát dá jiný časový údaj a dělá to nekonečně, tak v kině bylo slyšet hlasité vzdychání a já jsem se tomu spíš jako smál s tím, že si nejsem jistý, jak moc je tam ty ironie a jak moc chce udělat zašmudrchaný film, ale furt převažoval takový ten pocit toho, jo, jako chce mě překvapovat trošku jako laciným způsobem, ale nevadí mi to.
Laciný, takže, to je jeho druhý jméno, takže to je jeho prostřední jméno. No,
Elbeson. Je to film, který jako zmizí z hlavy, ale vlastně je docela zábavný.
Tomáku, je Saša Lust tvůj typ? Nebo?
Ale tak dá se na ní koukat. Dá se, to si řekne. Jako nehraje, no. Vadila mi rozhodně míň než Jennifer Lawrence, která je nejpředsovanější herečkou současnosti.
Nepochybně. Co jsi říkal?
Dobrý večer.
Jo, dobrý večer, ano. Tohle se vždycky omezí na to jako opravdu sarkastický zkomentování těch našich...
Je to trošku mrzí, protože Luc Besson zároveň tak trochu hraje o záchranu té svojí společnosti Europa Corp, která natočila skvělej, podle mě, film Valeria na město tisíce planet, který mě se moc líbil, ale bylo nás málo, kteří jsme na ten film přišli. Byl to obrovský propadák.
Asi 10x tolik, co tenhle zhruba.
Teďka ale mluvíme o tom, jak se nám to líbí, nebo kritikům, nevím, jak se na to chodí.
No jasně, samozřejmě. Jako, já jsem právě si nezjišťoval, jak se na to chodí.
Se, ale
podle mě to jako není žádný velký mega hit.
Není to úplně film s potenciálem jako nějak jako zabrat právě tím, jak se pohybuje na těch hranách, že to není
ta sázka na ten návrat vlastně k těm nikitovským kořenům mu úplně nevychází, což je škoda.
Škoda vedle Helen Mirrenové a Selina Marfio tam exceluje i Ivan Franěk.
A právě tyhle detaily jako Helen Mirrenová v té takové jako roli té šéfky toho KGB, to je jako...
Ty říkám, že tam hraje ten Franěk,
ale... To mě nezajímá, ježišmarja. Ale to jsou příjemný oživení, ne? To je právě jako to, že on tam jako pracuje s těma jako ženama, jako vlastně dělá, jsou to takový ty protipóly, že jedna kráska pak jako opravdu velmi zhnusnělá a jako tím, jak mluví, jako opravdu jako neženský vyrobená Mirrenová, která si užívá tuhletu prostě tohle bábochlapa ruského, takže v tomhle jako...
Tomáš se rozjeli.
Bábuška bolí, no. Bábuška bolí tahle na Mirrenová.
Ten Luc Besson, že ho hraje takovou tu hru s tou jako emancipací slash tím jako zneužíváním žen. Jasně. A on se těm kritikům taky nelíbí, protože ho asi 10 jiných bab obvinilo, že ho z nějakých potíží, takže tam ještě v těch recenzích pak hraje trošku tohleto. Hrajou roli tyhle
věci. Ale tam slash taky nehraje, to bylo fantastický.
Na kytaru
se byli moc. Já si myslím, že si můžeme dát duchu naší dramaturgie nový track od Cupcake, který se jmenuje Horgasm. Co to znamená, vám řekne za ruku Tomáš Tejskal. Dobrý večer.
Ten to zažívá
full.
Miliardy dalších orgazmů.
Se dáš pokoj. Cupcake. Orgasm, přátelé.
Já jsem se rozhodl to nepřekládat.
Jo, děkuju. Nevadí, tak on to přeložil Dan Nekonečný trošku za nás a za hrobí. Krásně nám to tady vyzdobil dneska tu místnost. Že, Tondo? Krásně vyzdobené místnosti.
Skoro jako Charles Manson.
Se právě objevují i v druhé sezóně seriálu Manhunter. O jedničce jsme tady mluvili ve velkých superlativech. David Fincher, to byla jedna jako z hlavních událostí, řekněme, Quality TV posledních 5 let. Dvojka byla v poměrně obtížné pozici a vy nám, chlapci, teďka řeknete, kdo to všechno točil. A jak se jim tam vedlo, protože ten jeden z těch newcomerů vlastně má na svědomí jeden z těch nejlepších dílů. Kdo si to vezme pěkně? Tomák?
Já se nepamatuju, kdo to točil. To je furt ten seriál o lidech, co si lépe popovídají se sériovými vrahy, než se svými nejbližšími a v tom je báječný. A za mě je to ještě o kousek možná silnější než ta jednička.
Možná díky tomu, co už vybudovala ta první sezóna, ne? Než by jako tam byly jaký překvapivý.
Je to jako za mě třeba, když se teda naskok vrátím té jednice, tak ten hlavní hrdina, ten agent ten Holden Ford,
ano.
Tak vlastně jako se až příliš budoval přečetl ten střed jeho pracovního civilního života, jakoby trochu se byl tím jako zrcadlem těch objektů svého zájmu, těch sériových vrahů, podobně jako třeba ve Fincherově, že jo, jednom z nejslavnějších filmů Zodiak, tak trošičku jako podobně se tady, že jo, ten zájem víc upírá na ty vyšetřovatele posedlé těmi vrahy, než na samotné ty zabijáky. A vlastně přišlo mi, že trošku jako v těch civilních dialozích se svou přítelkyní to kolísá, kdy vlastně tak trochu jako se to snaží až moc jako na sílu nastavit tu jeho postavu jako taky trochu vyšinutou. A tady ho moudře upozadili a víc son do osobního a intimního rodinného a milostného života věnují těm jeho dvěma kolegům, staršímu, zkušenějšímu agentu Billu Tenchovi a Wendy Carrové a to na mě jako fungovalo teda ještě jako o kousek lépe než té jedničce.
Mně v té jednice přišlo hrozně zajímavé to, jak vlastně ona věnovala hodně velkou pozornost tomu, jak se ty vyšetřovatelé snaží vlastně prosadit vůbec tu myšlenku, že je dobré mluvit s někým, jako je Charles Manson, že je vlastně dobré mluvit s těmahle lidma, kteří byli jakoby v té době vlastně tabu hrozně, kteří vlastně jako byli zavření v těch věznicích a ty zločiny se považovaly za naprostý jako výjimky, za něco, co je vlastně jako vůbec nemá žádnou souvislost s tím, jak se běžně páchá kriminalita a ten seriál vlastně hrozně jako pěkně ukazoval to, jak se postupně mění to paradigma, jak se vlastně jako ukazuje, že od těchto těch osobností je možné se vlastně strašně moc naučit z toho, jak funguje vůbec jako psychika běžných lidí, že je možné to velmi dobře aplikovat na spoustu zločinů, do kterých bychom to vůbec neřekli. Takže vlastně jako ten seriál byl hrozně jako dobrý v tom, jak vlastně měl to atraktivní téma, takový to až jako by vlastně perverzně atraktivní téma těch masových vrahů nebo sériových vrahů a těch jejich vlastně jako spektakulárně krutých zločinů s tím, co vlastně jako není až tak cool téma, to je vlastně právě tady tahleta jako změna vlastně pohledu na to, jak funguje společnost, na vlastně optiku, jak analyzovat nějaký situace a tak. Což v té druhé sezóně mizí, ale na druhou stranu je to nahrazený vlastně něčím, co je taky vlastně hrozně zajímavý. To je, že vlastně velká část nebo převážná část té sezóny je věnovaná vyšetřování jednoho případu, do kterého už je ta jednotka vlastně vyzbrojená těma analýzama těch desítek rozhovorů s těma sériovýma vrahama, tak tam jsou vyslaní, aby vlastně pomohli při tom vyšetřování a aby vytvořili nějaký profil toho vraha na základě těch teoretických konceptů. A oni zjišťují, že to úplně nefunguje. Oni vlastně tam je jedna jako klíčová scéna v celém tom seriálu, kdy jim jeden z nejcharismatičtějších psychopatických osobností toho seriálu, Ed Kemper, tak jim říká, že vlastně jako chyba té jejich metody je v tom, že se baví jenom s těma zabijákama, který byli chycený. Což je vlastně jako taková jako přízračná věžďba, která pak prochází celou druhou polovinou toho seriálu.
Ale zároveň, že to je vlastně právě hrozně chytrý krok, který jako právě navazuje na tu jedničku v tom, že, jak si popsal, se ukazuje důležitost té metody a ten střet s realitou, kdy je najednou vyšlo do terénu, ukazuje, z jakých všech důvodů ta metoda může být problematická. Ne jako opravdu jako z toho hlediska jako kriminalistického, jak je úspěšná, ale protože aniž bychom moc prozrazovali, tak je to zasazený do Atlanty přelomu 70. 80. let v době, kdy tam byl první černošský starosta a ten případ se odehrává v černošské afroamerické komunitě a teď tam přijdou jako agenti FBI se svojí teoretickou hypotézou, že ten, kdo ty vraždy páchá, je vlastně jeden z nich, že to není žádný Ku Klux Klan, což samozřejmě je jako jak když zapálíte doutnák a s tímhle skvěle pracují a vlastně tohleto jako sociální pozadí skvěle roubují na ty osobní problémy těch postav a v tom je jako další jako obrovský klad pro mě toho seriálu.
K formálním aspektům toho seriálu, přece je to velká komořina, věc uzamčená v místnostech, lehce klaustrofobní. Jak si s tím poradil David Fincher, Andrew Dominik a především Carl Franklin?
Je to taková rozprava o metodě, teda, jak jsme říkali v tom tématu. Těch rozprav je v tom seriálu nemálo, ale
o něco méně už těch s těma vrahama, bych řekl, než první.
To asi jo. Je tam teda jako úplně špičková epizoda 5 s Charlesem Mansonem, která je teda naprosto geniálně režíroval Andrew Dominik, což je docela taky jako důležitý říct, že vlastně kromě Davida Finchera, který točil pilotní díl a několik dalších epizod, tak vlastně se na tom seriálu vystřídali vesměs docela dost špičkový jména, jako je Tobias Lindholm, Asif Kapadia nebo Andrew Dominik, právě filmoví režiséři a velmi dobrý. Oni vlastně díky tomu Fincherovi, který vlastně v té první epizodě nastavil styl celého toho seriálu a nastavil ho velmi podobně jako vypadají ty jeho celovečerní filmy, speciálně ten Zodiak. Jo? Je to vlastně všechno takový do hnědých tónů vlastně tónovaný a hlavně je to jako přepečlivě zrežírovaný. Obě dvě ty sezóny mají hrozně pečlivě vlastně v těch komorních rozhovorových scénách pracují s tempem, s vizáží těch postav, s tím, jak se pohybují po té scéně, s tím, jak vlastně vypadají ty jednotlivé lokace, kde často jako je třeba jedna nějaká rekvizita, která ale hrozně chytře vlastně rozehraje nějaký další významy k tomu, co je řečený. Je to prostě velký masterclass toho, jak točit rozhovorové scény.
To, co oni tam převedou prostě v situaci, kdy tři postavy sedí víceméně u jednoho stolu a jak vlastně pracují jako do značné míry s nějakým jako záběr proti záběr klasickým schématem, ale přesto vytváří, jako posouvají ho někam dál, vytváří neuvěřitelné napětí a nejen jako formálně, ty scény jsou klíčové už proto, že vlastně hrozná síla seriálu za mě spočívá v tom, že právě všichni ty protagonisté napříč oběma sezónami, možná jsem se tady toho v něčem všímal ještě víc, se jakoby vlastně dokážou v nějakém smyslu, ať už hraně nebo doopravdy, ale jako upřímněji bavit s těmi lidmi a třeba jako otevřít nějaké své vlastní emoce v rámci toho, že se můžou schovat za to, že je to nějaká psychologická hra, než když se baví se svými nejbližšími, tedy ta Wendy se svojí partnerkou lesbickou, nebo prostě ten druhý agent se svým synem, který je vlastně...
Byl Tench,
který jeho syn se ocitne v takové jako nepříjemné situaci a je taky vyšetřován psychologii.
Hodně teda řečeno s takovou jako nepříjemné situaci.
No, už to nespojili.
Já jsem právě nechtěl zabírat.
To máš jako
patrý, ale jako, chtěl jsem...
Jako nepříjemná situace jenom, to je.
ten seriál je plný nepříjemných situací, do jedné jsme se dostali už teď
plný mrtvých dětí.
Já chci fakt jen naznačit to, co je jako pro mě hrozně silný, že vlastně jak pak jako vychází jako silně najevo ty jako všední situace, kdy se prostě otec baví se svým synem a nejsou spolu schopni komunikovat, přestože otec je prostě specialista na behaviorální psychologii a
to tak bývá to.
A to tak bývá samozřejmě, životě, ale málo kdy to prostě vyznívá tak silně.
Ten Andrew Dominik se tomu ještě vrátím, vlastně strašně zajímavý jméno, jak jeho drsňák Chopper, debut z roku 2000, tady jsem neviděl, ale pak Zabití Jesseho Jamese, pro mě jako lehce přeceněná věc, ale Killing Me Softly z roku 2012, jako zvláštním jako střihama úplně přijatý, jako by měl lidsky smůlu, natočil něco nesmírně ambiciozního, co bylo přijato lidsky jak trošku vratce, ale řekl bych, že to je jeden z nejpozorhodnějších tvůrců, točí strašně sporadicky. 3 nebo 4 filmy za 20 let není moc a když vypichujete jeho epizodu tady v tom seriálu, tak netěším se na to o to víc. Přiznám se, že si tu dvojku trošku schovávám, trošku šetřím ještě.
On teda celou druhou polovinu nebo ty poslední 4 epizody natočil dost neznámý televizní režisér Carl Franklin, ale právě
který,
jako
ale by... to přisuzuje jedny z těch nejlepších epizod.
Jako jsou to ty závěreční epizody, kde vlastně kulminuje celý to drama a je to stejně suverénně zvládnutý jako ty předchozí, takže prostě...
Nebo něco takového známého.
Hele, já nevím, je to televizní režisér.
Zatím tady vidím jeho film Babička Ultima, jo, což jsem neviděla, určitě to bude skvělý. Jo.
To je o mojí babičce.
Je to dramatický válečný film, kde Miriam Kolonová.
Doufám, že online.
Kolonoskopie
té Babičky Ultimy, to tak praví.
To je nejlepší scéna toho filmu, no.
Já myslím, že často, když vidím jeho další filmy, Jeden chybný krok, tak myslím, že jsme jich dneska udělali trochu víc, ale že to zároveň nevadí. Kanye West po druhého beat teda a Pusha T, tentokrát featuring Miss Lauryn Hill, na závěr dnešních čelistí, filmový kritický magazín, Rádia Wave, naposledy dneska samozřejmě, loučí se Tonda Tesař.
Nashledanou.
Tomáš Tejskal.
Apa.
Aleš Tuchlý, buďte dobrý. Dneska to byl velký orgazm, teda musím říct.
Tak pa.
Nepříjemná situace.
Maria, Tondo!
Furt, hele.
Tondo, ahoj.
Hořej ty plíce.
Furt, viď. Se čoudí z toho.
Čoudí hrozně.
Tam to lehne popelem kompletně. Zadusit. Já říkám, rodina se dusí. A pak vás budeme taky lákat na kulovej blesk v kině Aero, jo? 11. A připomeneme i ektoplazmu.
10. 11. je právě ta ektoplazma.
Tak přátelé, my příští týden to napravíme, ale 10. a 11. v Aero budou prostě čelisti pěkně hezky po sobě. Já, Vítek, Tonda. A možná přijde i Tomáka, ten bude sedět na baru, viď? Tak pá.
Papa.
Co mají na baru za pivka?
To nesmíš říct tady, ale
vynikající.
Jsi prase.